Labdien! Esiet sveicināti konferencē X stunda, barikādēm 30, kuru skatāties tiešraidē no Latvijas Nacionālās bibliotekas Ziedoņa zāles. Pirms 30 gadiem sākās barikādes, pašapziņas, apņēmības, spīts un arī varonības apliecinājums, kur lomu Latvijas neatkarības atgūšanā var salīdzināt ar uzvaras pār Bermonta nozīmi Latvijas neatkarības izcīnīšanā. Mani sauc Pals Raudzeps, es būšu konferences vadītājs. Nākamajās stundās celsim gaismā tēmas, kuras līdz šim nav vēl plaši apspriestas. Gatavošanos barikādēm un mediju nozīmi barikāžu laikā. Vienlaikus konferences pievērsīsies tiem cilvēkiem, kuri savas pašiniciatīvas vadīti nesaptīgi atbalstīja barikāžu norisi. Kā pienāks vēsturiski tik nozīmīgā notikuma atzīmēšanā, konferences atklāšanā piedalīsies tiesa attālināti neviena viena augsta amatpersona. Bet konferences rīkotāji man ir lūguši starp uzrunām nedaudz iezīmēt barikāžu vēsturisko fonu, gan kā atgādinājumu tiem, kas barikādēs paši piedalījās, gan kā vēsturisku ievadu tiem, kuri ir pārāk jauni, lai šo laiku atcerētos. Šīs diskusijas kontekstā ir sevišķi svarīgi atcerēties, ka barikādes neradās pēkšņi. Pēc 4. Maija deklarācijas 1990. Gada vasara bija salīdzinoši mierīga. Tomēr Kremlis nebija gatavs atzīt Latvijas neatkarību un jau rudenī spriedze sāka augt. 6. Decembrī Padomju Savienības atbalstītāji Vislatvijas sabiedrības glābšanas komitejā aicināja atcelt tautas ievēlēto parlamentu un valdību un Latvijā ievies tiešu PSRS prezidenta Gorbačova pārvaldi. Iesākumam ar to pietiks. Tagad lūkšu atklāšanas vārdus teikt konferences namatāvam, Latvijas Nacionālās bibliotekas direktoram Andrim Vilkam. Lūdzu, Vilka kungs.